Gepler adatly radio eti. Öýüňize sagyryk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji maý, Gepdäniň badar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döre diýär diýen atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gadaklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran cemaata Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyş gördi. Türkmenabadyň aeroportuny traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmelerinin yeňilleşdirilýän wagty ilata bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimini gözökçülügi işlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Rusiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Orada bayramını ne hil belli yerler diyen atlen çap edilen foto sergilerimizi köp varıptırlar. Şeyle de adatlığın web sayedine girenler çağalık doğrum olmadı. İran'ın çağı elinlerinde kalan emosyonal yaralar. Bayram namazına varanlara Kurbanuly Berdimuhammedow'un tede kitabı vaat edildi diyen videolarımızı köp varıptırlar. Hormatly dinleyijiler, Gepdäniň jemini Türkmenistandaky Metuwa adatly ýa-da Metuwadyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetli repertuarlar ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyna Metuwa adatly goýunça ýene-de iň ýyzak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglanykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman Metuwa we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgini yağdayı barıda sökötdöşlüge çağırdık. Hudaýberdi Halyny Gepdäniň jeminiň sökötdöşlügine hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi aga Türkmen sanly metduat ýa-da köpçülükleýin xabar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredi we öz boluşly ösüş ýolyny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi xabar beriş serişdelerine Dünyanın beylik yurtlarındaki havar serişdelerinden belli bir tapağıtlarının bolunluğuna karamazdan doğrudan hem havar alınyan. Havardarlığı giyinletmek için bir zirurluk hükmününü karap başladı. Şeyli düşünceli adamlar Türkmen cemiyetini bilşimi diyali, azalli. Elbette solur vakti adamlar metruvotlu propagandanın belli bir matlaf bilen berliyen mağlumatların beyni yumak praktikasının hem bağırdığını biliyerdiler. Öňüm bilýärdiler, häzirem bilýärler. Ýöne soň, öňki sowet jurnalisti, soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň metuwat. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli metuwata anamny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň metuwatyň nämedigine, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi.
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky metuwat işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berjaý etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaýşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň ýaly hakykatdan hem Türkmenistanyna metuwatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metuwatynyň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň ulu işi vardı, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir Türkmen siyasatçısı Serdar Seytmuradovich Rahimov Türkmen televizyonunun özüşü olu arada alımlık işini yazdı. Şol işini korap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani menin diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmen efem ilimi denevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ilimi barlığı işler alınıp barlayadı. Türkmen metodu kıyısı vakit içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Barış Şeyhmuratov'un aydışı yani. Ol bir adamın öy videosunu, yani bir siyasatçıyını vasfediyen köpçülüklüğün havar veriş terişlerine uğurlu.
İni Hudayverdi ağa siz şu Serdar Rahimov'un adını ağdadınız. Serdar Rahimov şu karasızlık yıllarının başını doğrudan hem televizyonya yol başılık etti, son ideologiya yol başılık etti. İkinci taraftan Barış Şeyhmuratov hem şöyle uğurdu, önkü jurnalist, tasarı yurtlarda işleyen adam söz.